Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ruski avion sa 70 putnika nestao s radara. Pritvorena dva policajca u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Sumnja se da su manipulisali dokazima, izjavio tužilac za radio Slobodna Evropa. U Zagrebu će se razgovarati o granicama, nestalima, manjinama i ekonomiji, rekao Vučić pred posetu, dodavši da ne misli da postoje bezbednosne pretnje. Grupa za slobodu medija traži smenu državnog sekretara Gajevića. Sutra oblačno ali su uvo, temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o odnosu vlasti u Srbiji prema delovanju neofašističkih organizacija. Politikolog iz Novog Sada Duško Radosavljević i istoričar Srđan Milošević.
Čak i onda kada imate veličanje Hitlera i tih nedvosmisleno fašističkih ideja, onda se zatvaraju oči i prosto se na to gleda kao na neku marginalnu pojavu.
Vi imate situaciju da se u nedelju desilo eklatantan propust policije koja mirno gledala isticanje fašističkih simbola.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Krećemo od vesti koja je stigla pred sam početak emisije. Ruski avion sa 71 putnikom koji je odleteo od Moskve ka gradu Orsk na granici sa Kazahstanom nestao je s radara, javlja Reuters. Interfax, kako prenosi Reuters, javlja da se avion ruske kompanije Saratov Airlines srušio na području Moskovskog regiona. Kako se precizira, u avionu je bilo 65 putnika i 6 članova posade. Reuters navodi da je TAS, pozivajući se na gradske vlasti, objavio da je avion nestao s radara nakon poletanja sa moskovskog aerodroma Domodedovo. Dvojici pripadnika kosovske policije srpske nacionalnosti određen je pritvor u istrazi vezanoj za ubistvo Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio glavni tužilac u Severnoj Mitrovici, Šruć i Sulja, oni su pritvoreni pod sumnjom da su izvršili krivično delo manipulacija dokazima u slučaju Olivera Ivanovića. Prema rečima tužioca, izvršen je pretres njihovih kuća, a kod jednog je pronađen pištolj koji je držao bez dozvole. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd ima, kako je rekao, neku sliku o ubistvu Ivanovića, ali da neće govoriti ništa zvanično. Nadam se da će ubica biti pronađen, a mi ćemo sarađivati s Prištinom po tom pitanju, rekao je Vučić. On je također izjavio i da će sutra otići u posjetu Zagrebu i da ne misli da postoje bezbednosne pretnje.
Ključne teme bit će naši bilateralni odnosi, dakle pitanje granica, pitanje nestalih lica, bit će pitanje odnosa prema srpskom narodu u Hrvatskoj, prema Hrvatima u Srbiji. Biće unapređenje ekonomskih odnosa, mislimo da imamo velikih rezervi i da mnogo toga možemo zajednički da uradimo.
Vučićeva posjeta Zagrebu na poziv predsjednice Hrvatske trebalo bi da bude prilika da se smanje podignute tenzije između dveju država, ali sagovornici Branki Trivić nisu sigurni da će ona zaista i voditi smirivanju napetosti i početku rješavanja otvorenih pitanja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedjeljak će najprije razgovarati sa svojom hrvatskom koleginicom Kolindom Grabar-Kitarović, potom i sa premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Prema usaglašenom dnevnom redu, Grabar-Kitarović i Vučić razgovarat će o otkrivanju sudbine nestalih osoba, vraćanju opljačkanog kulturnog blaga Hrvatskoj, saradnje u progonu osumnjičenih za ratni zločin, položaju manjina i nerešenoj granici. Neke veteranske organizacije su za ponedjeljak najavile proteste protiv Vučića. Sve nadležne institucije u Hrvatskoj rade svoj posao na bezbednosti i javnost može biti mirna, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović. A šta hrvatski politički analitičari očekuju od ove posete?
Teško je predvidjeti što će se dogoditi, ali u svakom slučaju može se reći da razgovori na toj razini mogu pridonijeti smanjivanju tenzija i mogu biti pokušaj da se počnu rješavati problemi koji postoje između dvije države.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Caratan, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pozvala je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da posjeti Zagreb u februaru u jeku zaoštrenih odnosa dveju zemalja zbog međusobnog optuživanja povodom izložbe o Jasenovcu organizovane u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku koju je otvorila Srbija. S obzirom na atmosferu koja prati celu ovu posetu, ne treba imati prevelika očekivanja. Tim pre što smo već ranije imali ovakve susrete, od kojih su očekivanja bila toliko preterana da su čak najavljivani kao istorijski, kaže Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, aludirajući na susret Vučića i Grabar-Kitarović u junu 2016. na mostu između Erduta i Bogojeva. Tada su u Subotici potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja, ali atmosfera ubrzo posle toga ponovo zatrovana razmenom nota povodom obeležavanja akcije Oluja. Susret Vučića i Grabar-Kitarović prvobitno je bio planiran za novembar 2017. Tada je odložen zbog zaoštravanja odnosa izazvanog raspravom o zakonu o braniteljima donetog u septembru u kojem se Srbija opisuje kao agresor. Tenzije su dodatno povišene krajem septembra podizanjem spomenika majoru Milanu Tepiću u Beogradu, koga hrvatska strana vidi kao zločinca. Onda su usledile teške reči i protestne note da bi se dve strane posle toga saglasile da je za posetu potrebna drugačija atmosfera.
Po čemu je sada bolja situacija kada su u međuvremenu ti odnosi dalje eskalirali i mislim da su najgori od kako je počeo proces normalizacije odnosa.
Ocenjuje Aleksandar Popov i dodaje da ima utisak da je ovo sa strane iznuđen poziv.
Ako je izgledalo da je Plenković kao premijer, malo ne iz novina, saznao da će Vučić doći, pa je onda bilo unutrašnje prepucavanje između njegovog i kabineta predsjednice, a onda vidimo i kakve su poruke stizane iz Zagreba i od pojedinih ministara i od samoga premijera, onda vidimo da atmosfera za posetu nije dobra. Meni se čini da će to biti jedan kratak intermeco između dva zakulavanja međusobno. Ono se nažalost, svaki susret je inače dobar, mogao bi da bude iskorišten da bude prekretnica u međusobnim odnosima i da se stane na loptu jednog lošeg stavu događaja, tako da se iskoristi da počnu da se konačno rešava ono što je esencija problema, to su potrebna pitanja koje nam je sad u zadatak eksplicitno dala i Evropska unija u svojoj strategiji.
Kako razumeti zamerke iz vlade Hrvatske na adresu predsjednice države povodom njenog poziva Vučiću da poseti Zagreb?
Zamerke koje dolaze iz vlade znak su stanovite napetosti koja je uzrokovana činjenicom da je predsjednica krenula u ranu izbornu kampanju.
Pojašnjava sagovornik iz Hrvatske Branko Caratan.
U toj kampanji je uvijek ono što donosi pozitivne poene stanovita kritika vladine politike. A reakcija na takvu kampanju su ove izjave koje dolaze iz vlade.
Aleksandar Popov ne veruje da će biti prihvaćen Vučićev predlog o šestomesečnom moratorijumu od zapaljivih izjava o prošlosti.
To lepo zvuči, ali je neizvodljivo. Pokušati zamisliti našeg ministra vojnog da 6 mjeseci ne spomene Hrvatske, ja to ne mogu jednostavno da zamislim, ne 6 mjeseci nego nedelju dana, a isto da sliša je situacija i u Hrvatskoj.
I zaista, Aleksandar Vulin ni posle Vučićevog predloga o moratorijumu od zapaljive retorike nije izdržao, pa je govorio o, citiram, ustašama koje će Vučića dočekati na trgovima, završen citat. Premijerka Srbije Ana Brnabić posle toga je morala iz Mađarske, gde je bila u poseti, da poruči da ne voli zapaljive izjave i da treba spustiti loptu kako bi se dala šansa saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vlada Republike Srbije mora da smeni državnog sekretara za medije Aleksandra Gajevića nakon njegovih izjava koje je izneo u intervju za Radio Slobodna Evropa, navodi se u saopštenju Grupe za slobodu medija koju čine predstavnici medija i deo nevladinih organizacija. Nakon izjava koje sa najodgovornije funkcije otvaraju prostor za pravdanje nasilja, pretnji i medijskih hajki protiv novinara i tvrdnje da reakcije na to nisu ingerencijama Ministarstva kulture i informisanja, ne vidimo kako gospodin Gajević može da nastavi da obavlja svoju funkciju, stoji u saopštenju. Podsjetimo da je prethodno ministar kulture za Insider ocenio da nema razloga za smenu. Inače, intervju sa Gajevićem pročitajte i pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema neofašističkim organizacijama. Naši sagovornici su Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista i Vojvodine i Srđan Milošević, istoričar iz Beograda. Gospodine Radosavljević, ovih dana je Savez antifašista i Vojvodine zajedno sa još nekoliko nevladnih organizacija uputio građanima Srbije antifašistički proglas u kome ih poziva da pruže otpor novom talasu fašizacije u Srbiji. Gospodine Radosavljeviću, koliko je opasan taj talas?
Vlast se po svaku cenu trudi da sve te stvari stalno minimizira. A ako vi minimizirate, a one se dešavaju i čak u posljednjih recimo 15 dana vidimo da se to kreće od napada na ličnosti, na javne ličnosti, na ispade po sportskim terenima, utakmicama, u javnom životu, u kulturnom životu, onda mi mislimo da to ima elemenata za jednu širu opasnost, odnosno da je najveća stvar opasnost u tome što se minimizira i što se toleriše. Znači, mi bi mogli prihvatiti da je to možda pojedinačan ispad kad bi se na to reagovalo mehanizmom pravne države i kad bi političari, a posebno političari koji su na vlasti, to osudili. Kako izostajeno i drugo, mi se bojimo da su motivi mnogo pakleniji nego što na prvi pogled izgledaju i da je to u stvari jedna velika pretnja u društvu, baš zbog toga što su zatajili mehanizmi države.
Gospodine Miloševiću, može li se govoriti o novom talasu fašizacije u Srbiji?
Mislim da da. Sve te manifestacije, imajući u vidu šta je istorijsko iskustvo, su zapravo veoma, veoma opasne, bez obzira na to što u jednom trenutku mogu da budu ograničene na jedan relativno manji broj ljudi. Ali njihova redovna pojava, povremeno intenziviranje tih manifestacija, mislim da definitivno govore o tome da tu postoji jedno sistematsko delovanje koje bi na sistematski način trebalo i da dobije adekvatan odgovor.
Gospodine Radosavljeviću, rekli ste da vlast toleriše te fašističke ispade, a dobro, kako to da policija i pravosuđe ne reaguju iako je profašističko delovanje zakonom zabranjeno u Srbiji?
Vi imate situaciju da se u nedelju desilo eklatantan propust delovanja državnih organa i to naširoko, od policije koja mirno gledala isticanje fašističkih simbola, pozdravljanje nacističkim ovim pozdravima i tako dalje. Vi niste imali da je recimo državni tužilac, da se čuli saopštenje da je pokrenuo istragu povodom toga ovog događaja po službenoj dužnosti.
O kom događaju govorite?
Govorimo o događaju sada kad su neonacističke organizacije veličale godišnicu smrti Milana Nedića. I kad se desio ceo taj kalambur sa fašističkim pozdravima, sa idejama, sa tim rizikivanjima, policija je mirno gledala i samo pokušala razdvojiti dve grupe, antifašiste i ove koji veličaju fašiste, ali nije se desilo da je recimo neko priveden koji je izvikivao nacističke parole, koji je veličao tu ideologiju. Nismo čuli uopšte da je povodom ti nemili događaj reagovao državni tužilac, da su reagovali organi koji su zaduženi za to. To nama stalno daje jedno znako zlehudu pomisao da ta takozvana politička volja stalno izostaje i da se tu u stvari krije njihova snaga, koja na prvi pogled ne bi bila tako velika, ali ako vi imate simpatije za to sa državnog vrha ili tolerisanje od pravosudnih organa, vi ne možete nego da zaključite da to raste i da je to dobro došlo i da je to ohrabrivano.
Gospodine Miloševiću, koliko na bujanje profašističkih organizacija u Srbiji utiče rehabilitacija srpskih kvislinga Draže Mihajlovića i Milana Nedića?
To na neki način daje vetar u jedra tim profašističkim, neofašističkim organizacijama, daje jedan osjećaj sigurnosti ili čak uverenja da i određene državne strukture stoje iza toga, dakle da se i sistemski, jel tako, nešto može uraditi u tom pravcu, u pravcu ostvarenja njihovih ciljeva. Ali ne mislim da je to suštinska podrška bez koje oni ne bi isticali te svoje zahteve i organizovali se na toj platformi na koji to čine. Naravno, ne treba minimizirati značaj tih rehabilitacija u društvu i uticaju na šire slojeve stanovništva, na građane koji, primajući tu informaciju o rehabilitacijama, doživljavaju normalizovanje tih ideologija i onda ni ovi ekstremisti koji ističu zahteve koje jasno prepoznajemo kao neofašističke, njime prosto ne izgledaju toliko zastrašujuće koliko bi zapravo trebalo. Veoma je važno da država preko svog sistema pravosudnog, ali i šire političkog sistema vrednosti, pošalje poruku društvu da su takve ideje neprihvatljive, a ne ovako minimiziranje koje sada postoji, pretvaranje da to nije nikakav veliki problem, insistiranje na tome da su fašističke ideje samo jedino i isključivo ukoliko veličate Hitlera ili ne znam eventualno Mussolinija, a da ne postoje druge i drugačije manifestacije autentičnog ili autohtonog fašizma koji potiče sa ovih prostora. A čak i onda kada imate i to veličanje Hitlera i tih nedvosmisleno fašističkih ideja, e onda se zatvaraju oči i prosto se na to gleda kao na neku marginalnu pojavu, na neku manifestaciju koja nema mnogo značaja i koja bi eventualnom reakcijom države nas kao društvo, kao državu negde kompromitovala, jeli, pa bolje je u stvari da se o tome i ne govori, da država ne reaguje, pa će to valjda nekako proći samo od sebe.
Gospodine Radosavljeviću, na skupu podrške Milanu Nediću, koji ste pomenuli i kojih je ovih dana održan u Beogradu, bio je i veliki broj tinejdžera. Ko dovodi tu decu? Šta oni uče u školi od Nediću?
Pre 3 mjeseca Savez antifašista Vojvodine sa grupom nevladinih organizacija želeo da održi predavanje u jednoj najstariji gimnazije u Srbiji. A s tim da kažem da su to bili sve naučni radnici koji su trebali da govore o tribini koja je bila povodom naravno dana borbe protiv fašizma. I 3 profesora u toj gimnaziji su energično zahtevali od direktora da ne pruži gostoprimstvo. 3 profesora istorije. Mi smo imali situaciju da je iz Kragujevca došla informacija da je u Kragujevačkoj gimnaziji na hodniku su izvršeni portreti njihovih velikih učenika i da tu bila slika Milana Nedića. Direktor te gimnazije govorila da on bio predsjednik srpske vlade i po toj logici on tu. Naravno, ako direktorka samo tvrdi da je on predsjednik srpske vlade, a ne kaže pod kojim uslovima, koga je tu stavio, onda naravno da ona svesno krije istinu i falsifikuje od svojih učenika. U Nišu jedna ulica ima sada ime Dragiše Cvetkovića. Dragiša Cvetković je čovjek koji je Srbiju uveo, da tako kažemo, u trojni pakt. Ne bih želio sada priča o široj priči falsifikata istorije, jer nije to revizija, to su falsifikovanja. Kad kažemo zašto idu tinejdžeri tamo, tinejdžeri idu kojim ponudi neki program, pa makar on bio i negativan. A to je program nekog ponosa srpske časti i tako dalje, da ne pričamo. Navodno Srbija ide prema Evropskoj uniji, ali onda država nije napravila takav obrazovni sistem ili sistem vrednosti koji će prihvatati ono na čemu Evropa opstojava. To je prvo s antifašističke vrednosti, pa naravno vladavina prava i neke druge stvari. Ja mislim da u ovoj situaciji sluđenosti, opšte sluđenosti koja postoji, nije ni čudo što je na udaru najviše mlada generacija koja je apsolutno bespomoćna, zahvaljujući anomalijama u obrazovnom sistemu, anomalijama u političkom i vrednostnom sistemu, da uopšte nešto prepozna. I ako je neko onda ponudi neku akciju, pa makar ona bila i ovakvog tipa, mislim da je vrlo lako izmanipulisati ljude.
Nedavno je u Beogradu u svečanoj sali opštine Zemun održan kongres srpske desnice. To je praktično bio kongres ujedinjenja profašističkih i ekstremno desnih organizacija. Na tom kongresu gost je bio Milenko Jovanov, potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. On tamo nije mogao da ode bez Vučićeve saglasnosti. Gospodine Miloševiću, zašto ga je Vučić tamo poslao?
Lično mislim da ovaj režim koji je danas u Srbiji na vlasti se suštinski nije udaljio od svojih ideoloških pozicija na kojima je bio tokom 90-ih i ranih 2000-ih godina. Pragmatizam politički učinio svoje da se dođe do pozicija vlasti, ali suštinski to su iste vrednosti, to je ista ideologija, to je jedan sokački nacionalizam, to je jedno nekritičko sagledavanje istorije, prošlosti Srbije, naprosto jedan vrlo pojednostavljen nacionalistički narativ koji je zapravo ostao dominantan. Tu su se promenile nekakve taktike, ali suštinski je to ostao onaj isti radikalski vrednostni sistem, tako da to ništa suštinski ne treba da nas iznenađuje ili da nas čudi. Svojevremeno je i predsjednik sadašnji Vučić govorio da se on, mislim da je upotrebio izraz, ježi od činjenice da mladi glasaju za ekstremnu desnicu, ali kada pogledate koji su stavovi prema tim nekim važnim nacionalnim temama napredne stranke, radikalne, tih frontova desničarskih i tako dalje, ja nisam siguran da tu postoji ikakva suštinska razlika. Razlika je samo u političkom pragmatizmu, budući da su radikali u jednom trenutku shvatili da se do vlasti može doći samo promjenom taktike u odnosu na Evropu. I to je, ja mislim, jedina razlika. Prema tome, ne bi me iznenadilo da je bilo ko iz vrha vlasti otišao na taj osnivački skup. Naprosto, oni suštinski dele iste vrednosti, tu je samo razlika u nekim taktičkim opredeljenjima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema neofašističkim organizacijama. Sagovornici su Srđan Milošević, istoričar iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista Vojvodine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radosavljeviću, po vama šta je visoki funkcioner, odnosno jedan od najviših funkcionera Srpske napredne stranke, Milenko Jovanov, tražio na skupu ekstremno desničarskih organizacija?
Nije to slučajnost. To je sistem jedan. To je ohrabrenje, momci, samo radite i dalje. To je, ja mislim, direktna poruka, radite kao što ste do sad i radili, nećete imati problema u svom političkom delovanju. Mislim da je to otišlo da tamo kaže.
Gospodine Miloševiću, srpska desnica će učestvovati i na beogradskim izborima. Da li to praktično znači legalizaciju profašističkih organizacija?
Pa one su već samim svojim postojanjem, no, nisu zabranjene, dakle one su legalizovane. Problem je naravno u tome što se uporno zanemaruje činjenica da one imaju takav karakter, dakle da one objektivno jesu profašističke ili neofašističke. To se jednostavno zanemaruje, normalizuje se njihovo postojanje i računa se sa tim da one neće dobiti nekakvu masovnu podršku na izborima. To je naravno naivno očekivanje, čak i kada se realizuje kao stvarnost, dakle da oni nemaju nekakvu masovnu podršku. Uvek se pominje taj istorijski primer nacističke partije, ali neko pominje da je Hitler imao broj članske karte koji je bio nešto ispod 1000 ili malo nešto preko 500, pa šta je partija na kraju postigla i uspela da učini? Upravo velikim delom zahvaljujući tome što je opasnost od te ideologije bila ignorisana i što je postojala spremnost konzervativnih krugova koji nisu bili nacistički, ali su bili na tom konzervativnom, izrazito desničarskom stanovištu, da paktiraju sa ekstremnom desnicom, i na kraju su i oni sami bili progutani, neki čak i likvidirani i tako dalje. To nije politička opcija koja sme biti normalizowana i na koju se može računati kao na nekakvog legitimnog partnera, odnosno čak i konkurenta u političkoj borbi. Ukoliko se to na vreme ne shvati, posljedice mogu da budu ne samo dramatične, nego doslovno katastrofalne i tragične.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li da sadašnja vlast u Srbiji kontroliše ekstremne desničare? Meni to izgleda verovatno, jer novi predsjednik srpske desnice, Miša Vacić, koji je svojevremeno bio osuđivan zbog ekstremističkog delovanja, on danas hvali Vučića, a napada opozicionare.
Očigledna je stvar da vi u Srbiji imate veliki broj desničarskih organizacija koje ne možete im ući u trag, recimo načinu finansiranja organizaciji, članstvu i tako dalje. Znači, moramo postaviti pitanje od čega recimo žive neki ljudi koji su godinama vođe političkih partija, znate da nigde ne rade. Sad da malo proširim priču, imate situaciju da kod sudije čujete kad pita neke od njih šta ste po zanimanju, kaže navijač. Da vidimo koliko od ovih organizacija opasno po bezbednost države, koliko ti organizacija se finansira iz inostranstva i da li te organizacije imaju veze direktno sa partijama u zemlji, da li su to vojnici određeni partijski, da li oni imaju nameru da zastrašuju stanovništvo i tako dalje. Dok se ne odgovori na ova neka pitanja, mi nećemo imati drugog zaključka osim da im je komanda negde blizu kancelarija vlasti.
Gospodine Miloševiću, evo da i vas upitam, mislite li da sadašnja vlast u izvesnoj meri kontroliše ekstremne desničare? Evo još jednog podatka koji govori u prilog tome. Miša Vacić, njega smo već pominjali, on je izabran za predsjednika srpske desnice, a on je bio zaposlen u kancelariji za Kosovo i Metohiju, znači u vladinom organu. Pa kad je pukla bruka, onda su ga brže bolje otpustili. A nemoguće je da Marko Đurić, šef kancelarije, nije znao koga zapošljava, mada se posle toga ograđivao.
Naravno, sve ukazuje na to, iako ne možemo imati nekakve nedvosmislene dokaze, ja nemam obaveštajne podatke, ali po načinu na koji se stvari odvijaju, moglo bi se zaključiti da tu postoji nekakav odnos, odnosno neka veza između tih organizacija i vlasti ili nekih struktura vlasti.
gospodine Radosavljeviću, zanimljivo je da su u Srbiji dobrodošli britanski ekstremni desničari Jim Dawson i Nick Griffin, koji su bili nepoželjni čak i u desničarskoj Orbanovoj Mađarskoj. Pomenuti Miša Vacić ih je vodio i u kancelariju za Kosovo i Metohiju, dakle u vladinu prostoriju, i tamo se slikao s njima.
Za pomenutu gospodu sam čuo čak da su nosili, po navodnicima, humanitarnu pomoć, ali koja dosta liči na neku militarnu, recimo uniforme i tako dalje. Svojim bićem unutrašnjim, Srpska napredna stranka u stvari nikad se nije odvojila od njene majke partije i ljudi koji su u njoj u stvari nisu nikad ozbiljno prihvatili ovo što je njen lider propagira sada kao evropski put Srbije. Očigledno da je ta partija u velikim unutrašnjim protivrečnostima, jer njeni visoki funkcioneri kao da sve to ohrabruju i kao da im je bolje društvo engleski desničari, da im je bolje društvo ljudi koji su suđivani za ekstremno delovanje, nego recimo ljudi koji bi trebali Srbiju da uvedu u Evropsku uniju.
Gospodine Miloševiću, trenutno je opoziciona poslanica u Srpskom parlamentu Marinika Tepić glavna meta profašističkih organizacija zato što se usudila da javno postavi pitanje vlastima dokle će tolerisati fašizaciju srpskog društva. Nju najgnusnije napadaju na društvenim mrežama, pretaju je smrću, a u najstrožijem centru Beograda osvanili su grafiti "Marinika shvati, nećemo stati". A vlast ništa ne preduzima da je zaštiti, iako je reč o poslanici Srpskog parlamenta.
Tu ima više naravno razloga. Jedan od njih je način na koji se u Srbiji tretira opozicija. To su ljudi koji su na mnogo načina zapravo shvaćeni kao državni neprijatelji i protiv njih je moguće upotrebiti najrazličitija sredstva, pa i ignorisati pretnje. Dakle, problem jedan je i u tome. Drugi je naravno u bojazni da tu zapravo postoji neka vrsta prege i naprosto jedne ideološke bliskosti u najmanju ruku. Dakle, situacija je po one koji iznose takva mišljenja kakva iznosi gospođa Tepić zapravo loša.
Gospodine Radosavljeviću, zašto vlast toleriše napade ekstremnih desničara i baš ozbiljne napade koji podrazumevaju i pretnju smrću na Mariniku Tepić?
6 godina je Srpska napredna stranka na vlasti. Ona se uopšte nije odrekla svog takozvanog opozicionalnog delovanja, gde je jako bitna stvar bilo stalno napadati ljude i zasipati ih brojnim optužbama, uvredama i tako dalje, na koji ne možeš ni brzo ni adekvatno odgovoriti, jer jednostavno toliki ih je broj da to nije normalno. Srpska napredna stranka je zasnovana po sistemu prijatelj i neprijatelj. Svi koji postavljaju pitanja, znači koji postavljaju pitanja, ne koji se suprotstavljaju, su neprijatelji i oni moraju da budu diskvalifikovani, da budu neutralisani, a bogami da budu zaustavljeni. Mariniku Tepicu oni kao da su birali kompjuterski, znate. Iz male je partije, žensko je, neko ko se ne može braniti. Marinika Tepić nije toliko velika politička pretnja, ali ona je sada, što kaže, kamičak koji žulja, postavlja nezgodna pitanja. I zato ćemo mi truditi se da neutrališemo.
Gospodine Miloševiću, mislite li vi da ekstremni desničari napadajući gospođu Tepić odrađuju posao za Srpsku naprednu stranku?
Da li je to namera ili deo nekakvog plana, nisam siguran, ali da je faktički to rezultat, mislim da je to nesumnjivo. Naprosto ta sprega deluje u konkretnom slučaju kao neko prirodno savezništvo. Zaista je nemoguće bez podataka kojima malo ko od nas uopće može da raspolaže, da se nešto u tom pravcu zaključi, ali naprosto de facto to izgleda tako.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radosavljeviću.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Hvala gospodine Miloševiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Srđan Milošević, istoričar iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ruski avion sa 70 putnika nestao s radara, strahuje se da se srušio. Pritvorena dva policajca u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića, sumnja se da su manipulisali dokazima, izjavio tužilac za Radio Slobodna Evropa. U Zagrebu će se razgovarati o granicama, nestalima, manjinama i ekonomiji, izjavio Vučić pred posetu. Grupa za slobodu medija traži smenu državnog sekretara Gajovića. Sutra oblačno ali suvo s temperaturom do 8 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.